Feige, gute Fackeln.
Semanusia kini tak pernah peduli lagi akan ya,